Исана сонотлу унқабилу квартал раалды шулалды. Хадру мақыны кула экстремизм алда адамды чешлу рахатлу зарабхасап стратегиям. Российский президент Владимир Путин цель да улбас келтези кула. Эб стратегия алда татхалд ульбугу российский жанеси ишузу министрли. Улка алда экстремизм ебит ясли аслия кумек интернет алда санхабулин аб ульбугу енеб. Хадинсли дал эб документу цараздарак алда бугу интернет алда сант ебит изабулеб информация алсли ну халкази. Российский жанеси Ишозл министр тлятлют царапе документал дам, а слепку артлезык мугу экстремиста зде информация тлю лгу жумал аризе. Альды данды ракина ризык мугу журналист алги, блогер алги, ада тела адам алги, хедингу жалгу, интернет провайдер алги. Экстремизм атлу гун терроризм атлу хак атлют. Макала бекин хадур иллали хасаб куцал дам артлезык мугу журналист алтун цалу лелю лиластаким. Ама инсана сул ихтер алт унятлу рахат, Россия тлю президента стат себе царап шура атлю Факел забыл социалд адрекол лечу эб стратегиял да. Масала, амаб хабар гуруни, чанкот унхариз кул ишал рихи зарун хечин абра пикруму хезу. Кышлиял да гильхлиял да гиртлу бат атлит, инаб кул да санакхи готли мада маслич, унинг удиал урал чааз да цари хукаккайл харизитлу ун. Иди пайда куларин абра пикру зайрабуна, эркенли радио эсли агони мукалдасам, блогер Эльдар Ибраимовас.
Мисалат лагоб анчи бугу кис кибут ибит мухан. Себе адин дюнус дисонус датин хэч бу хагоб компьютер алгейд анчи шити учи сугу бу руку компьютер. Мис бот алчи сугу связ духена били гибеула. Дир хисапа дэ нити ча зиги дуа студент алги бит зи кола хайфту гобу айфу кушли шу итфу зарават тэ шу шини ги фит агрупковалин бит зи кола. Анчи бит он бит санани Аллаха бигил, знаешь, как кошку губин абон, а просто, знаешь, как популизмом заниматься абон, это сельский шик в хасе кролар. Салатли дун салли права академия, это шолан, как духовное управление, это сочай, мелчура, дружу, тай, вишуну, как же. Пост ак, бедси, шик адмартуха, и чиза уанха, и ту кышки, и ту зарал. А так просто, русак абонани, Адын хачку дуады мунью каге иламе сушику Собукнаш хасу хасин шику кула Берсин маз алды дефика калам алда сунги Бичи завис кула
Дагыстан алдыса блогер Лабазанова Мохаммад Эльпикру алдар икон Расейлшу жанесил ишазу министр Лялхуд царапе концепция Лхасил тулару Хэлл бак алда пачали хас Харакат бакызы кула Слик абрак алдасан Жибгу бихиза бизе Гурони хука кайл харун Мурад алды шулярин Рикуни бугу лабазанова Базану Мухаммадцам. Эдинго дубицена буле концепция алда рехсомуго интернет алда кинекинал сайтаз экстремизм алда ахуль ругилале мониторинг абизекилин. Хелда бан хадина пикру буго Лабазану Мухаммадиле.
Эбенник мониторинг табизеги хал куар. Э мониторинг табун шиба бедени бу кишину текст и кванишину анализиру табизеги хал куар. Бу эскалези. Азнаур министрин сарамы хат отсер. Хагас огум блогер азум он встреча вагос азучи табурах. Уже был, она Дагестана лакал, Дагестана лакал, не шел кочек, информационный лакал. Шу положение фикси забиете, а дизик коль взял за вот этот, от сердца вовс, а вот уже был, она единая буха, Дагестана лакал, не тебе, Дагестана со блогера, за журналиста, за гид Ада Бугила, киян, они гид и кум, позитивный контекст, и не без интернет-положение. Ну, бесни со блоги, чехер буги, дед, ситуация, вот выход бугу, или гору на них бух, и зрак, и не буга, а дезер.
Ханим хедин горих сезбил, а алкоездам хачхал алдам, тобит араб дандилиги. Чачан алдаса гундагистан алдаса блогер алги, информация шу ишко досельги. Ахун, хортлоплун бук ана интернет алдасам, пачали калды харулил хужумазды данды че абиатлу су ал. Абула шималяб Кавказ алда хортлоп дагистан алда бугин бишунгу эркена пресса, хедин го интернетки. Интернет алдасан гид агу эркенгу квадарулин дагистан ялин абура пикру зайрабуна хеб дандили алда. Интернет алдасан ходарули Дагестан языл кой-кой айтлық балауын, рак алды кезі бейхула аніп, тупар ал информация атлура ал унилуген анир. Хаско ахиріп заман алда рейхізі бейхула Дагестан шул Нухматлулев Абдулат Ипуасул хедингом низамц онулезу. Абуле политика алдат адре конгут, егезде арулил хужум алги. Официалеп куцалдара алшазабун хеч униги Дагестан алдам. ყოველგო ადენ ქოლან ნიზამ წუნურეს დაგი იზნუჰე ჭოგო ერღერევ წარას დაგი ორტლობ თუნქავისელ ედენ ყოველგო ხოლა ანწანტ ჩეო ედინაბ აჰვალ ხალგი ჰესაბულდა ბოსუნ ინტერნეტელა სან ყვადარულოგინ ხასალ ჩაინ ევრასიელთი კუდია პრობლემა ქოლენ აბუნა მაჰაჩ ხლაელდა ტობი ტარამ დანდისელდა ასმაილგუნ ინფორმაციალ მინისტერ აზნაურ აჯიევას შიმალი აბკავკაზელდა ექსტრემიზმ ტიბი ტუნგუტი ასლენ ოხალ ყაზელუნ ულკაელ სანაელგომ ბიუჯეტელდა სან ნუს მილიარდ ღრუშ ხოზაბულინ ტადეჟუბანეს ჰედილდელ ებდანდელდა კიუბატ ებ ჰუკმუკანა ცოაზ აბული ბუკანა ჰუყარბ ინფორმაცია ბუგელ საეთაზდე ნუხშულარ დუ ყრესალ ყარით არის ბეულენ ჰელდაბონ ჰადინა ბიკრუზა ერაბონ ერკენ რადიო ეთლით სევეხუნ ბეცნავრო დაგსტანალდა სამბლოგერ აბაზანუ მუჰამადიცა
ბიშუნ ბუდია ელა ჰებ ინფორმაცია ჩეზები კუნგურ ელებუგო კინონი ჰაუსაცალო სეტო ფეისბუქ კიცეგიდო რეზუ სერვერო რუგო ამერიკა გერმანია ოცუგიტი ყატა ჰუკმატა და ეს ჰანი ნიტედანი ქორი ინფორმაცია ოზდაბუ კუნილა აგუნ ეს ჰუკმატა აგუნ ეს სპეციალბოზი ქორ ოზდაბუ ყაზელი შენ ოდა 9 მილიარდ დოლარო არის ბუგოზე ბაჭი
ნობცებიახუნ ბიცენაბრა დასტანშულ ბასმაილუნ ინფორმაციალ მინისტრთე ალჰადურარა დანდილელდა ბუკაროცოგიდა ბუყაიშინ აბნე ჰადურანა ინტერნეტელდა სამპაიდა ბოსული დაღესტანიაზდა სერელ ხურალ ხასალ ტალაბალა ზულფია ჰაჟიევა ერკენლ რადიო ელი მაჰაჩყალა